Pēdējos mēnešos virknē pašvaldību būtiski kāpj centrāla apkures tarifs. Par to pagājušā nedēļa diskutēja arī Latvijas radio raidījumā Krustpunktā. Latvijas darba devēja konfederācijas sociālo lietu eksperts Pēteris Lēškalns stāstīja, ka valstī daudz nopietnāk jārisina to uzņēmumu problēmas, kas ražošanā tērē daudz elektrības un gāzes. Savukārt mājsaimniecību līmenī jāatbalsta tikai sociāli mazaizsargātās. Viens no viņa argumentiem bija šāds.
No, vispirms man jāsaka, ka ir līdz šīm bijušas pašvaldības, kurās ir ilgstoši jau bijuši ievērojami augstāki tarifi nekā tie, par kuriem mēs šobrīd runājam. Tas attiecās uz siltumenerģiju.
Centāmies pārbaudīt, vai tā ir. Par kādiem tarifiem šobrīd ir runa? Apkuras izmaksas dažādās pašvaldībās ir ļoti atšķirīgas. Izmaksas būtiski aug tur, kur tagad strauja cenu kāpuma laikā jāslēdz jauni līgumi par kurināmā iegādi. Visskaļāk izskanējis Daugavpils gadījums, kur precizētie aprēķini paredz tarifa kāpumu no 57 līdz 94 eiro bez PVN par 1 megavatstundu. Taču vairākās vietās Latvijā, piemēram, Branku un Ānis ciematos Jelgavas novadā, Krimuldā un Lēdurgā, gāzes cenu pieauguma dēļ tarifs izaudzis līdz 100 un pat 110 eiro par megavatstundu. Vairākās pierīgas pašvaldībās tas pašlaik ir no 75 līdz gandrīz 80 eiro, Rīgā 67 eiro. Vai Lēškalnam taisnība, ka vairākās pašvaldībās līdz šim tarifs bijis ievērojami augstāks? Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija norāda, ka tai apkopot vēsturisko datu nav. Taču mediju arhīvos redzamā informācija darba devēja konfederācijas pārstāvi teikto neapstiprina. Augstākie tarifi bijuši nedaudz virs 60, retā gadījumā ap 70 eiro par megavatstundu. Izņēmums ir Ķegums, kur vairāku gadu garumā apkura maksājusi netipiski daudz, ap 77 eiro par megavatstundu. Arī Lēškalns sazvanīts norāda tikai uz Ķegumu.
Dažu gadu atpakaļ bija, piemēram, Ķegumā bija ļoti augsts tarifs.
Viņš skaidro, ka jāņem vērā pirktspēja pirms vairākiem gadiem un tagad.
Tad, protams, mums jau bija jāskatās pēc naudas paritātes. Nu, tā naudas paritāte, ņemot vērā, ka tagad tās naudas ir sarežotas ļoti daudz, un preču un pakalpojumu ražošana bija šī sabremzēta, un tad tā naudas paritāte iestājās kaut kādā citā jaunā līmenī iekšā.
Lēškalns norāda, ka nevajag runāt tikai par absolūtiem skaitļiem, bet apkuras izmaksu īpatsvaru attiecībā pret mājsaimniecību ienākumiem, kas līdz ar pensiju un algu kāpumu ir pieauguši. Tas gan neatiektos uz visām pašvaldībām un visām mājsaimniecībām. Raidījumu veidojies pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika, faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Jūliju Biti, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.